habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida iyo laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa fiidnimo isniina bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatankana waa toddoba iyo labaatan. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirbaan iyo boga v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a taliye ka tirsan ciidamada bilayska somalilan ee gobolka sool oo maanta lagu dilay iska horimaad ka dhacay magaalada xudun.
howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa geeyoodiyey samiyihii saldhigga booliska ee waxaanu tacsiu diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer xudun baa tacsi baan uga diraynaa.
waxaan sidoo kale idiinaynaa barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka isticmaalka maanduuriyaasha ee dhallinyarada soomaaliyeed.
taabuuga runtii waxay tahay waa dhibaato ku soo kordha waaye oo runtii aada waxay u saamaysaa dhallinyarada waxbarata. waxay keentay in qofku mataqaana uu isticmaalo dhibaato dhinaca maskaxeed uu keeni kara, waxay sababi kartaa inuu soo xadiri waayo daraasadii uu ka saaqido uu noqdo doqof dorob cawda oo waxbarashadii aada u dhibaateenaysa. marada waxay ku qasbaysaa inuu ku kaco fardanbeedyo iyo tuuganimo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kooxo hubaysan ayaa weeraray tuulo ku taala gobolka kaduuna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi nigeria, halkaasi oo ay ku dileen 34 qof, toddoba kalena ay ku dhaawaceen sida isniinta maanta ah sheegeen maamulka maxalliga ah ee gobolkaasi. kooxaha hubaysan ee gudaha dalkaasi looga yaqaano burcad ayaa muddo sannado ah waxay argagax ku hayeen gobollada waqooyiga galbeed ee dalkaasi iyo kuwa bartamaha nigeria ku yaalla. iskuduwaha ammaanka ee gobolka samuel aruwan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dabley aan la aqoonsan ay weerareen tuulada madamayi ee kura. waxa uu sheegay in 34 qof oo dadka deegaanka ah la xaqiijiyey in ay dhinteen, toddoba kalena ay dhaawacmeen. kooxaha hubaysan ayaa weerara tuulooyinka waxaana ay dhacaan lo'da, dadkana waxay u geystaan afduub si ay madax furasho uga helaan, islamarkaasina waxay gubaan guryaha. waxaana kooxahani ay yihiin kuwa aan lahayn ideolojiyad ama fikrad gaar ah oo ku qasbaysa inay rabshadahan geystaan. 67 qof oo isugu jira fallaagada yemen iyo weliba ciidamada taabacsan dowladda ayaa la dilay xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka ka socda magaalada muhiimka ah ee ma'rib, sida ay wakaaladda wararka a f b isniinta maanta ah ka soo xigatay ila wareedyo dhanka milatariga iyo kuwa caafimaadka. duqeymo ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo ayaa lala bartilmaameedsaday kooxaha waa kooxda xuutiyiinta ee ay iiraan taageerto. kooxdanina waxay sii xoojiyeen weerarka ay ku hayaan goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee ku harsan gacanta dowladda. boqolaal dagaalyahan ayaa bishii hore la dilay kadib markii ay xuutiyiintu soo cusboonaysiiyeen ololuhooda dagaal ay ku doonayaan inay ku qabsadaan caasimadda gobolkan hodanka ku ah saliidda ee ma'rib. kooxaha fallaagada ayaan inta badan ka hadlin khasaaraha soo gaara. a f b ayaa ka soo xigatay sarkaal milatari oo aan magiciisa la shaacin in isbahaysiga sacuudigu uu qaaday ilaa 20 weerar oo dhinaca cirka ah 24-kii saac ee lasoo dhaafay. dacwad ogaha maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa waxa uu isniinta maanta ah sheegay in uu raadinayo ansixin uu u helo inuu soo cusboonaysiiyo baaritaanada dembiyo dagaal oo ka dhacay afghanistan, kuwaasi oo si gaar ah u eegi doona ficilada kooxaha taalibaan iyo daacishta gobolka khuraasan ee isis k. bayaan uu soo saaray ayuu ku sheegay in codsigan uu u gudbiyey garsoorayaasha maxkamadda i c c iyadoo tani ay ku soo aadayso xilli taalibaan ay si buuxda bishii hore ula wareegtay talada afghanistan. i c c ayaa waxa ay in muddo ah waa muddo 15 sano ah eegaysay eedo dambiyo dagaal oo ka dhacay Afghanistan iyadoo sanadkii horena bilowday baaritaan buuxa. Hasaatee baarista ayaa waxaa hakiyay dowladda Afghanistan oo sheegtay in lafteedu ay dambiyadan baarayso. Ugu dambeynna, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, Jake Sullivan, ayaa isniinta maanta ah u safray dalka boqortooyada Saudi Arabia, halkaas oo kula kulmi doono dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman, iyadoo ay ka wada hadlayaan xaaladda dagaal ee dalka Yemen, sida ay warisay wakaaladda wararka AP. Sullivan ayaa sidoo kale la kulmi doona wasiirka xigeenka gaashaandhigga ee Sacuudiga Khalid bin Salman oo la dhashay dhaxal sugaha. Biden oo qaatay mowqifka adagkii Sacuudiga uu kula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa boqortooyada ku dhaleeceeyey diiwaankeeda xuquuqda aadanaha isagoo horraantii sanadkan sii daayay warbixin sirdoonka Mareykanku diyaariyeen, taasi oo sheegaysay ku lug lahaanshaha dhaxal sugaha boqortooyada ee dilkii 2018 loo geystay Jamaal Khashoggi oo ahaa saxafi u dhashay Sacuudiga. Ameerika ayaana inkiray inuu dilkaasi wax lug ah kulaha. Halka wararkaasi dhigaysiyaal aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa si toos ah magaalada Washington, markana Puntland. Deegaanada maamul goboleedka Puntland waxaa maanta ka bilowday isku soo baxyada ururada siyaasadda Puntland ay ku sameynayaan saddex degmo ee loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashada golayaasha deegaanka ee Qardho. Waa magaalooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eyl. Nuux Muuse Birjab ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Isu soo baxyada ururada siyaasadda oo maanta ay lahayd urur siyaasadeedka ka ay uu hoggaamiyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa taageerayaashooda isugu soo baxeen magaalooyinka Qardho, Ufeyn iyo Eyl. Taageerayaasha isu soo baxay ayaa ka hadlay dareenkooda maanta.
Waxaan ballan qaadaynaa haddii Alla idmo waxqabad caafimaad kugu horeeyo waxbarashadu ku xigto wadooyin ku xigaan maxaad weyn su-aalnaya ururka siyaasadeedka ka iyo bulshadan isoo baxday dimuqraasiyada qof iyo cod waxaa u mahadcelinayaa shacabka reer Qardhood ama uba oo dhammaantood oo u soo baxay si ay u taageeraan urur siyaasadeedka ka. Insha allah waxaan rajaynaynaa guuli loo soo heto weeye maadaama ay tahay saddexda degmo ee laga qaban doono doorashooyin horudhac ah.
Maxay tahay madaxweynaha Puntland inay arkaan kuna naaloodaan xarunta Karkaar inay ku qaadayso 4 points saddexda iyo saddexda xubnood oo gala deegaanka.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa magaalada Qardho kaga qayb galay isu soo baxa isagoo rajaynaya in ururkiisa uu ku soo baxo saddexda xisbi ay yeelan doonto Puntland.
Ka guul, ka guul, ka guul. Idinkana guuleysta, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan xubnaha ururka ka meel kasta ay joogaan, gaar ahaan kuwa maanta aan Qardho la joogno. Waxaa runtii sharaf weyn ii ah in maanta ay ka qabsoomayso geyiga Puntland oo ay ka mid tahay Qardho 53 sano kadib doorasho lagu tartamayo kuraasteeda oo ururo kala duwan ay u tartamayaan. Waxaan rajaynayaa kaadirka ururku inuu ka qayb qaadan doono dhaqaajinta iyo meelmarinta barnaamijka iyo siyaasadda ururka ee lagu hagayo inay bulshadani noqoto bulsho dimuqraadiya. Waxaan ku kalsoonahay golaha dhexe iyo golayaasha mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee soo xulay xubnaha inay ka fiirsadeen inaysan noqon doonaan kuwo ku shaqeeya siyaasadda ururka.
Urur siyaasadeeda ayaa mid walba yeelan doona saddex cisho oo taageerayaashooda isugu soo baxaan fagaarayaasha ka hor doorashada. Golayaasha deegaanka ee tijaabada ah oo loo dareerayo 25-ka bisha soo socota ee Oktoobar waa markii ugu horreysay ay Puntland soo gaarto heerkan isku dayo badan oo la doonayo in Puntland ay ku tallaabsato nidaamka doorashada dadweynaha. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
magaalada Nairobi na hoos u dhac ayaa laga dareemayaa ganacsiyada Soomaalida ee magaaladaasi gaar ahaan xaafada Islii oo uu saameeyay cudurka safmarka ah ee COVID-19 warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyahayaga intisaar Saalax Hussein
qaar kamid ah ganacsatada Soomaalida ee suuqaasi ku ganacsada ayaa waxan wax ka weydiyay sida uu yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee suuqa
magacaygu Cabdulla Ismaaxil Maxamed oo kamid ah ganacsatada Nairobi ku nool ruuntii ganacsiga Nairobi hadaan warbixin ka bixiyo aad iyo aad buu sameeyay cudurka COVID-19 ruuntii waxyaalaha ugu badan oo uu sameeyay dad waxa kamid ah alaabta noo soo dirtay oo badacaha noo soo dirtay kontaynerka tusaale ahaan marka kusoo kareysano $3,000 baa lagu soo kareen jiray xilli COVID-19 kor hadaftana halka kontaynar waxa lagu soo kareeyaa $10,000 baa lagu soo kareeyaa marka waxyaalahaasna waxa keenay sabab u ah cishadana kiciyay cudurka COVID-19 sidoo kale waxyaalaha dhibaato hadda nagu haya waxaa kamid ah ganacsigii xilligii oo wuxuu noqonayaa in si degdeg loo xiro oo xilligii kaafigu wuxuu dhacaya 4 saac intaas 4 saac ka dambeeyna lama shaqeysan karo marka sidaas awgeed aad iyo aad buna saameeyey cudurka COVID-19 haddaan nahay ganacsatada Nairobi gaar ahaan Islii.
Magacayga waxaa lahaa Samiira Maxamed, waxaan ahay ganacsatada oo Islii ka tirsan, waxaa gadaa dhararka. Ganacsiga hadda saa ujeedid hoos u dhacay, alaabihii meelaha kasoo iibsanayne dadkii aan kasoo qaadanayne way ku dareen lacagta because maciishada kor u kacday. Marka alaabtii si qaali kusoo qaadno oo dukaankii keeno customka oo noo imaanayaan intii qaali ku gata marawaan, so customka hoos u sii dhigmayo because wax kastaba waa qaali, customna intaa la xalo waa adag tahay, dadkii ikaab lacag la'aan dunida iska jirto because of covid wax kastaba way saameysay. So hadda ganacsiisa ujeedid wuuba adag yahay, bishana ugu sii daranle, wax la shaqaysta ma jirto, just subaxd iska furaysaa ilaa habeenkii ilaa galabtii iska joogaysaa shaqo la'aan, haddana xirsas waay, haddana kiridii iyo xirana ku sugayso.
Waa Cabdirazaq, sidaad ujeedaan ganacsiga hadda indhiina ku garan kartaan qaabka uu noo saameeyay COVID-19ka, waxa weeyaan 2 sano la soo socotay businesska hoos ayuu ahaa. Magaalada Nairobi na lockdown baa saaran 4 saac markii la gaaraa, marka waxa weeyaan howshiisu halkaasi maraysa. Anagu waxaan ka ganacsanaa sidaad ujeedaanba alaabahan oo fanicharada ah, dharka daahiyada, waan ka ganacsanaa. Waxaan kaloo ka ganacsanaa dharka oo fadhiyada, maxaa la yaa fanicharada, alaabaha oo kala duwan dhan noocyada dhan, barkimaha, dufeeyada, kistayaasha, rooga, waxaas oo dhan. Marka aad buu noo sameeyey, weliba anaga si khaas u noo sameeyey aroosyadii aan dhigaynay iyo dadkii aroosyadii baa yaraaday. Dadkii maaragtay maadaama isku imaadkii uu yaryahay, hadda xoogaa dadkiiba baryahan dambayaanka dambe waxaana loo fasaxay 100 qofba xoogaa la fasaxay inay isku imaan karaan. Marka aroosyada xoogaa bay ka soo raynayaan. Ganacsigu marka zaa'id baa looga dareemhayaa, dee dad badano weliba sanadyada soo socda dee aad baa looga baqayaa, baa la yiri sanadka soo socda haddii uu sidan kusii jiro waa laga baqayaa inuu maaragtay dukaamo badan la xiro. Hadartaanaba xitaa la dareemhayaa in dukaamo badan xitaa kirooyinka ay dhibi waayeen wax kale inta iska deysid.
Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Taliyihii booliiska ee degmada Xudun ee gobolka Sool Cismaan Maxamuud Saalax ayaa ku geeriyooday iska horimaad maanta dhex maray ciidamada booliiska ee gobolka Sool iyo kooxo soo weeraray saldhigga booliiska ee degmada Xudun. sidaasina waxaa VOA u xaqiijiyay duqa degmada Xudun ee gobolka Sool Maxamed Jaamac Xirsi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA Cabdikariim Olol.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Ugu horeyn, horta howlgal laga gelayay degmada ayaa waxaa yooday taliyihii saldhigga booliiska ee waxaan tacsiyo diraynaa eheladii uu ka geeriyooday iyo dhammaan dadka reer Xudun baa tacsiyo aan uga diraynaa falka dhacay qoorsamada ah, tacsiyo aan uga diraynaa marka ugu horeysa taliyaha saldhigga degmada.
Waa gartay khasaarahan, maxaa ya cid kale wax ku gaadhay ma jirtaa dhimashada?
Waxaa ku dhaawacmay isna nin askari ah oo degmada Laascaanood gaadiidkii nooga yimi saaraa baa isna ku dhaawacmay, isagiina hadda ayaanu qaadnay oo xaggii Laascaanood u dhignay. Xabaduna وادو اسكلنا لكن حمد ملحم بين كجتيلين وحاجة أفكا لا ترى حرتا نعدي إنت في كرسي من تاعي
مش قدر المحاي كبل عبتي مركي ورماير
وحاي كبل عبتي ساكا نكو كالفردي هو فردنا بعد من أضيال ينوي مادين وحاي نقول لهذين قاري خمخيا أيا وحو كحو إلهي وكحو ماضي ملبورة من اللي يدادو ودقنا الحدو كتبسل نمان كي وتي قاري أنولي النحي بي حساسيين لن نووي دعوعين يهوشا سامحنا إنا دو حكا قبطان دبالينا تلسكا إلي مدى ملتيري قابا نوتقني تليو مركا عيدا بولنا قدري ونوتقني خمرينا ونسوق بناي لبدينينا واسوق بناي هوشي مركي أنو لبدينينا حدني خمرينا أنو شغلي وحلو ساعد مركا عيتاي لبايا تاعد لغا صبحاد وكودي ميلا عيتاي وأنو كسوار دقاغني أي حبادة سيقرابنت
مركا عدة يسكو دعان بريسك الدقمة دا حدون لمشادنا كنتي مددك عاد سواق قواتين با نسوا ددك لي
إلا اللامي غيرا بوسا صدد با دي كنت حلقة آنو فربادن مركا عددك عاد او استو ورورسدي او اما كوع باها النقضين اما كوع كان عصدها النقضين ايه استو ورورسدي ايا تلك جلتي مركا هوري وحان عد اي عد قابن او باقي جمهوريد سومال لاند إذا ماذا كلي قديشن إن أن ديجا ماذا تفرق كتيرين أو بحالكاس أو حريري المامورة أنو كنا قاعدين إلى اللي جد برجوية بحالكا وخمر جوية يدروا كذا إن وح مامورين كنا قاعدين في أنو وش غينا أنا نجرين نبى ترى كلي ماشة تلا وحوي إذا الآن بعكتة ودمروا وارو بلارن وإذا ماله أيجا وأنا بارك في الجدول يجي الوحمة مروكنا هذا يعني ما يكيرن هدان فيه الجوهرين أنت سوا تاتكلا وحن أضيع شيء وحجرت كدقمة وجب أضيع إن الرماها كنا عيا دقمة أي في جوستين ملا وغش قيان أو نغش قيان أو في أن نبت جريدة وغش قيان لعين أن كور التصنو أو أيضا أساسا أضيع شيء وحجرت كدقمة وجب أضيع يا زمان
كاسنا وحو أهاد دقا دقمدا حدن قبل كسول محمد شامع حرسي وحونا خدك تلفون كوغور رميي ورياه فيوي عبد الكريم أولول وليدك السيال وحد لصعون إسان لانتا فكا سوماليغا فيوي ويدين كغا إيمان إسا واشنطن عويسين ونكسن ماركنا دك السيال وحد كسو دواتان حبنتي إليسك فيوي وحان السود دياريس ونجيدين أيام محمد علان حسن
kulanti waxaan wanaagsan leeyahay kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijka ilaaska VOA ee waan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka ay maandooriyashu ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed maandooriye waxa lagu macneeyaa wax kasto oo maanka dooriya iyo dawooyinka oo loo isticmaalo si uusan ku talin dhaqtar ama hay'adii soo saartay dawadaasi dibatooyinka isticmaalka maandooriyaha waa mid si toos ah iyo si dadbanba u saameysa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada kuwa adeegsada maandooriyaha ee halista kala kulma waxay yana saameeyaan asxaabtooda qoysaskooda dadka ay la shaqeeyaan ama guud ahaan mujtamaca ay la nool yihiin maandooriyaha oo qalqal galiya kuwa adeegsada waxay sidoo kale saameeyaan dhaqanka bulshada iyo ilaaqaadka dadka sanadihii u dambeeyay waxa soo kordhiyay dhalinyarada gaar ahaan kuwa wax ka barta dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee adeegsada maandooriyasha waxa si gaar ah dhalinyarada ay u adeegsadaan walxo loo yaqaan taboo Dr. Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay madaxda iyo barayaasha jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho
dawada loo yaqaan taboo runtii waa dhibaato soo kordhay waay oo dalkeena aad ugu timid oo runtii aad u xil u saameysay dhalinyarada wax barata waxay kentay in qofku ma taqaan oo isticmaalo kaas uu keenay kara in dibaato dhinaca maskaxeed uu keenay kara waxay sabab kartaa inuu soo xadari waayo daraasadii oo ka saaqido oo noqdo qof dabab aawda oo balashadii aad u dhibaateynaysa marka dadu ay ku qasbaysaa inuu ku kacsado dambiyo iyo tuuganimo oo ku keenaya inuu lumiyo fahamkii inuu lumiyo hadalkii isagoo noqoto inuu dhaawac soo gaaro maskaxda
Hassan Abdullahi Abdirahman waa quraa iyo macalin daraasad ku sameeyay waxyaabaha keena in da'yarta barato muqaadaraadka
ee sababaha ugu horeeya waxaa kamid ah dhafarka kamid ah in dhalinyaradii ay ku sameeyaan macnaha dhafar ay sameeyaan habeenkii sujeed far badan ay sameeyaan subaxii marka cunug ardaygii oo dhafartan waalidkii ay soo kicinayaan ay u soo dirayaan iskuulkii oo isku hurdi karin markaas marka waxa uu isku dayaa si uu u sameeyo hurdada soo saaba bii inuu daraagtiisa isticmaalo qayb waayada qayb kale marka waxa kamid ah ardayda qaar kamid ah inay intee barteen ay dad kale u gudbinayaan ardayda kale ay u gudbinayaan oo saaxiibadooda ay barayaan taasna way keentaa ayadana way keentaa mid kale oo keeni karta waxa waay dadkii oo macnaha social media oo isku furmay dadkii waxyaabaha isticmaalaya oo aad u badan iyo aadista goobaha habeenkii la aadayo oo ah meelaha laga soo barnaayo inta badan daraagadka laga soo barnaayo marka waxaas oo isbiirsaday waxay keenaa marka inay ardayda maadaama ay ku jiraan sanadaha la muraahiqa la dhaho ama xilliga qofka uu qaangaarnimadii wixii soo galayaan laba tan jir waxa la inta tala ka boodo inta geedka boodo tala ka booda marka waxyaabaha ka keenaysa marka awoodu ku jirto iyo meesha ku bixilaayeen iyo sababaha inay u isticmaalaan keenaysa
Hassan ayaa walaal ka qaba in bulshada oo markii hore ay u badnaayeen dhalinyarada labka ah hadda ay soo xogaysanayaan gabdhaha ama dumarka isticmaala
waagi hore mid jirin isku furnaan mid jirin oo bulshada dhexdeeda waxa la yaabaa bulshada in gabdhaha iyo wiilasha ay ahaayeen kuwo kala xiran ay ahaayeen oo ay macnaha isku furneen oo saaxiibtinimo dib leh oo hoose is ka dhexeynin laakiin haddana saaxiibtinimo hoose ka dhexeysa marka maadaama saaxiibtinimo hoose ka leeyahay habeenkiina isla baxaanba ay aadaan goobaha oo lagu soo barnaayo waxyaabaha ay aadaan marka dadka qaarkoodna waa damina loo dhigaa oo waa la baraa si tartiib ah loo baraa si ay bari lacagta waalidkooda uga soo qaadaan oo la isticmaalo qaarna ayagoo tijaabo ahaan u galo markaas kadibna waxa waa meel wixii laga gaartaa xun marka isku furnaanta keenaysa bulshada isku furantay iyo kala xirnaan la'aanta jirta
Hassan ayaa eeda wax ka saaraya dhalinyaro uu sheegay in dhaqan celin looga eeliyay qurbaha iyo inay jiri karaan gacmo shisheeye oo dhalinyarada Soomaaliyeed kala dagaalamaya maskaxda iyo horumarka
waxaan isleeyahay sababteeda weelada waxa isleeyahay horta waxa jiro dhalinyaro fara badan oo ka imaaday dhanka dibadda ka imaaday kuwaas oo qaarkood loo keenay dhaqan toosin wax loo keenay ayaga marka wixii wateen dhaqan ah ay kusoo barteen meelahaas weliba daawooyinka khatarta ah oo hadda aadka loo isticmaalo oo sida aan baaris markaas sameeyay aan ku ogaaday waxaa kamid ah maroodiga buluuga wax loo yaqaan oo darooga aad khatar u ah oo hadda qofka markuu isku duraxtaa 20 sekund gudaha jirkiisa ku saaqayso taas marka waxyaabaha markii dibadda la joogay 300 oo doolar ka badan la siiyaa laakiin xamar oo kale dadku wax u fududeynayo kulley waxyaabo badan aad dhici karo inay gacmo kale ku jiraan suuragal waaye laakiin waxa u baahan tahay baaris dhab ah oo qoto dheer lagu sameeyo inay gacan ku leeyihiin dadyaabo kale maxaa yeelay waxyaabo ugu horeeya marka rabo dal in la baabiyo ama ummad in la baabiyo la rabo waxa waa in dadkeeda soo baxayo ama dadka oo wax tar kale wax soo saar kale in laga hortago marka ayadana way noqon kartaa oo dadka wax soo saar kale maadaama dhalinyaradu yihiin jiilkii wax barnaayay yihiin weliba dadka la taargad gareysanayay ay yihiin dadkii dugsiga sare iyo jaamacadaha dhiganaya ay yihiin marka wuxuu u muuqataa dagaal oo lagu soo qaaday dalka Soomaali lagu soo qaaday oo la rabo in dadkiisii wax soo saar kale ahaay in la baabiyo la rabo
Hassan ayaa ka warramaya dagaal uu sheegay in macallimiinta ay kula jiraan adeegsiga ardayda maanduuriyaasha balse aysan keligood sida uu hadalka u dhigay waxba ka qaban karin haddii uu yiri aysan waalidka iyo bulshada gacan ka helin
macallimiinta inta aan ka warqabo qaarkood waxa waa dagaal ay kula jiraan oo ay kala dagaalamaan laakiin dagaalkooda macnaha waxa meel dalka dhigeen waxa isku xirnaan la'aanta ayaga iyo ka dhexda waalidiinta iskuulaadka qaar waalidkaba waxaa laga yaabaa inuu markuu dhib jiro bas oo soo booqdo meesha loo baahnaa in maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta iyo ardayda inta isku xirnaan isdaba socosho ay jirto oo la sameynayo qiimeyn lagu sameeyo maxaa intuu aaday maxaa kusoo kordhay dhaqankiisa waxba iska bedelay qofka loo haayo diiwaan loo haayo marka taas oo aan jirin darteeda waxay keenay in ardaygii iyo waalidkii iyo macallinka iska wareen dhexda oo ka faa'iideysta
maxamed mursal waa nin dhalinyaro ah oo madadaalo u sameeya da'yarta muqdisho si looga wacyigeliyo daraagiska loona jiheeyo hanaan ka duwan jid kasta oo ay ku baran lahaayeen balwada waxa uu aaminsan yahay in waqtiga faraha badan iyo shaqala aanta ay qayb weyn ka ciyaaraan in dhalinyaradu ay balwad bartaan.
Waxa ugu weyn oo sababi kara horta in insaanku uu barto waxa khaldan ama yoolki loo awraa ahaato in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhiga u jaxo kala xado in qofka ahdaafta ula u socon waayaan oo mukhaadaraadki iyo wax xumida u barto waxa kamid ku qofina faraaqo u haayo faraaqada qof markuu haayo waxa u fudud in wax walba maskaxdiisa soo dhaca inuu sameeyo waxa ugu weyn markaa faraaqadaas iyo shaqo la'aanta taba qof mashquul oo xamaasho shaqeeya magaalada ku jira maxaan kula biil laga sugaayo oo naftiisa maareynaya way adag tahay isagu inuu barto mukhaadaraadka waxaana kale oo kamid ah muhiim jidda inaan shaqeynayo waxa kamid ah waa saaxiibada xun waaya kulama qofku u leeyahay saaxiib khaldan oo meexan u sii jiidaya marka waxa adag waxa aad u fudud inuu u barto mukhaadaraadka.
Faisal Cabdi Artan waa gudoomiyaha urur la magac baxay Somali Miskin Cup Foundation oo ka hawlgala magaalada Boosaaso ee Puntland. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatada uu maandooriyaha ku hayo dhalinyarada goobaha waxbarashada ee Puntland.
Dhalinyaro badan waxaa jira waxbarashada aan gelin iska noqdo draw up oo balwadii yaratay oo balwadii iyagoo yar bartay durufo jira awgood kulay waxa way balwadu waa cilada oo min dhalinyarada ku qabsada dhalinyaro kale waxa jira wax bartay haddana markay shaqo waayeen oo baaq muddo noqdeen haddana dib suuqa ugu laabtay balwadii bartay balwadu saameyn weyn bay ku leedahay dhalinyaradu maxay yeelay waxa cunay ugu badan waa dhalinyaro hadda gooladana joogno waxa u badan balwada la isticmaalo waa qaadka u badan oo badan dad qabar awood jiraan way yaryihiin laakiin dadku waxa ugu badan oo barwada ugu weyn oo asdhiigana ugu badan tahay meelahan aan gooladan adduunka Puntland waa qaadka qaadka siyaarka oo badan iyo khamriga waa jira dad isticmaala laakiin way yaryihiin saas leena
gudoomiyaha dowladda dhalinyarada Soomaaliland ee Sonia Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna barnaamijka ila iska view ee uga waramay dhibaatada ay maandooriyaashu ku hayaan dhalinta Soomaaliland.
Goran waxa salaamaya dadka view runtii dhibaatooyin badan ayuu maandooriyaan dalka soo badan ayaa ku haya dhalinyarada Soomaaliland iyo guud ahaan dalkaba muddooyinkii hore waxay noqonay siyaarka iyo qaadka iyo khamriga oo aad u kooban haddasa waxaa soo badanaya xashiishada iyo khamriga dalka soo galaya markasta waxaa warbaahinta kala duwan ku arkaysaa ciidamada booliska Soomaaliland oo gacanta ku soo dhigay xaddi badan oo maandooriyaha xashiishada iyo khamriga taasina waxay caddeyn u tahay in isticmaalka laga isticmaalayo gudaha Soomaaliland uu badan yahay waayo dadkan dibadda ka keenaya dibadda ka keenay maandooriyahan haddii aanay haysan suuq iyo macaamiil ay ka iibiyaan waxaan maandooriyashan runtii kumay dirsadeen inay keenaan dabcan inta ugu badan marka isticmaalaysaana waxay noqonaysaa dhalinyarada maadaama dhalinyaradu ay tahay tirada ugu badan guud ahaan dadka Soomaaliland. Maandooriyashu saameynta ay dhalinyarada ku leeyihiin waxaa ka mid ah sadex dhakhaatiirta iyo dadka aqoonta u leh baa ay sheegeen mid bulsho oo dadka isticmaala ka qaadaysa xiisihii ay u qabeen nolosha sida shaqada waxbarashada cibaadada wax kaloo ay maandooriyaashu runtii ku qasbayaan dhalinyarada isticmaasha inay ku kacaan faldambiyeedyo cawaaqib xun.
Dhammaan martidii ka qayb gashay barnaamijka ayaa soo jeediyay talooyin ku aadan sida loola dagaalami karo isticmaalka maandooriyaasha ee ku soo badanaya dhalinyarada. Waxa uu ku horeynaya Maxamed Mursal.
Wax ugu muhiimsan qofku uu caado xun uu ku bedelo kale caado wanaagsan oo macnaha xumihii uu iskaga dhaafi karo waxa ugu muhiimsan waxa qofku inuu lahaado hobi. Hobigan waxa qofku wax uu jecel yahay jirto uu ku raaxaysto markuu qabanayo. Haddii taa uu sameeyo waxa fudud in timisa ay ka baxdo. Kulama qofka wax uu jecel uu raaco. marka xumihii ama qaadkii ama sigaarkii ama waxyaabo xun ay ku soo dhaco ku sii badasho waxaa fudud inuu iska ilaawo. Waxa kale xal noqon kara waxa way qofkii inuu lahaado saaxiib wanaagsan oo waqti ula qaato oo ku mashquulo oo wax la uriyo oo hal abuurki oo tusa afkaartiisa iyo wanaagistusa.
Faisal Cabdi Artan ayaa qaba
maandooriyaha guud ahaan dhalinyarada waxa loo dagaal galaa in loo soo mar wacyigelin iyo waxbarasho in fursada loo laga yareeyo in maaragtay maxaan ku raacay chance u helaan inay halka aadaan in culimadu wacyigeliso wacyigelin badan lagu sameeyo in maxaan ku raadahay waalidiintooda hadii joogaan wacyigelin la sameeyo in hadii loo arko in xerooyin lagu xareeyo gabigoodba maaragtay meel lagu xareeyo oo iska soo bixin oo college camal lagu xareeyo oo muddo quraanka la baro diinka la baro oo laga tirtiro qalbigooda waxa soo dhana.
Cabdulaziz Maxamed Jaamac ayaa isna ay la tahay
dalaha soo kordhay wax ka qabashadeedu waa arrin qaran, waa arrin ay u baahan tahay in gacmaha la isku qabsado, waa arrin ay u baahan tahay in la isku yimaado oo ganacsatadii iyo dhakhaatiirtii iyo dawladdii iyo hay'adihii bulshada ee ka shaqeynaya maanta arrimaha dhalinyarada in isku wada yimaado ay u baahan tahay oo xal midaysan oo waara marka laga wada gaaro.
Dr. Maxamed Maxamuud Biday wuxuu isna leeyahay
runtii wacyigelinta arrinkaani waxay u baahan tahay waalidiinta iyo dadka oo dhan inay u istaagaan dadka laga wacyigeliyo. Runtii waxay keenaysaa wax loo yaqaano mataqaanaa inay qofku ku abuurto dhibaato badan. Waxaa la rabaa qofka hadii la yiraahdo stigmatism waxa la yiraa ayaa jira, oo ah qofka haddii loo shagax hebel waxa daroogista weeye hebel saa weeye waxay abuureysaa qofkii inuu wixii la dhunto oo kusii fogaado oo dhibaato badan keenaysa. Qofku waxay u baahan tahay in laga wacyigeliyo dhalinyarada oo loo sheego oo aan lagu ceebeynin in mataqaanaa lasoo dhaweeyo liyada baaladaani khatar bay ku yihiin, caafimaadkaaga khatar bay yihiin, dhibaatadana mascaad bay ku keeni karaan, mustaqbalkaagana dhib ayay kugu abuurayaan. Qofkii wacyigelinta marka loo helo kale waxaa suurtagal inuu soo dhawaado oo wixii uu iska dhaafo inuu joojiyo. Laakiin haddii lagu ceebeeyo waxay sababaysaa in qofkii uula dhunto dhumisaasoo u dhuman wuxuu keenaa inuu kusii fogaado oo dhibaato badan aad u keeni karto. Marka wacyigelinta waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan, waxaa looga baahan yahay culimada diinka, waxaa looga baahan yahay aqoonyahanka, waxaa looga baahan yahay waalidiinta, waxaa looga baahan yahay bulshada oo dhan inay qeyb ka noqdaan oo qofkii la wacyigeliyo oo loo sheego dhibaatada ay leedahay ardi kani sidii uu mataqaanaa uu iskaga dhaafi lahaa.
ugu dambeyntii xasan ayaa soo jeedinaya.
Marka akhrinaysid manhajka waxaa ku arkay mawaadiic fara badan oo looga hadlayo daroogada iyo dhibaatada ay leedahay. Marka waxyaabaha wax lagu bedelo waxaa ka mid ah manaahijta waxbarashada ka mid ah. Si marka manaahij ardayda markii loo dhigay wixii loo dhigayay oo loogu talagalay in lagu bedelo loogu talagalay, marka waxay u baahan tahay inay helaan macallimiin tayo leh oo manhajkii loo diyaariyey fulin karo. Marka haddii la helo waxaa fududaanayso in la iswaafajiyo manhajkii iyo ardaygii iyo mushkiladii oo la xaliyay. Marka waa ka qayb qaadan karaa manhajka joojinta waxaa loo yaqaan maandooriyaha. Talada aan soo jeedinayo waxay tahay horta sideeda marka la rabo in la wada shaqeeyo shan arrin, shan kooxood waa loo baahan yahay. Shanta kooxood loo baahan yahay waxaa waaye gurgii oo ka soo baxaya qofka, deegaankii oo asxaabtiisa iyo waxaas ay joogeen, baahintii oo wacyigelinta qayb ka ahayd, iyo dowladdii oo korjoogto ku ahayd, iyo iskuulka ama masaajidka oo qofkaas uu ku xiran yahay. Intaba haddii markaas si wadajiri ay u wada shaqeeyaan shantaas kooxood, waxaa yaraanayso in dhexdooda laga kalumeysto.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka eleyska v o eda ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay dhibaatada uu muqadaraadku ku hayo dhalinyarada soomaaliyeed iyo sida looga hortegi karo. intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a. halka aad kala soconayseenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. aqalka hoose ee kongareeska maraykanka ayaa maanta ka doodaya sharci ansixinaya lacag dhan kun bilyan oo dollarka maraykanka ah oo lagu qarash garaynayo dhismaha kaabayaasha waddankan. afhayeenka aqalka hoose nancy pelosi ayaa sheegtay in xubnaha aqalka ay u codayn doonaan sharcigan dhammaadka toddobaadkan. warbixintan ay v o edu ka diyaarisay arrintan waxaa soo koobaya nuur xasan nuur bukhaari.
afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi ayaa qoraal ay u dirtay axaddii mudanayaasha aqalka ee xisbiga dimuqraadiga ku sheegtay taariikhda la qaban doono codbixinta. waraysi ay siisay telefishinka a b c news ayay ku sheegtay in xubnaha dimuqraadiga ay ansixin doonaan sharciga kaabayaasha dhaqaalaha toddobaadka. waxay intaasi raacisay inaysan hoolka xarunta aqalka wakiilada keenayn xeer u baahan in la meel mariyo ilaa looga helo taageero ku filan si uu meelmar u noqdo oo loo ansixiyo. madaxweyne jo biden ayaa isna kalsooni u muujiyey gudbitaanka qorshihiisa dhaqaale mar wax laga weydiiyey, isaga oo yidhi wuxuu qaadan doonaa qaybta ugu wanaagsan ee toddobaadkan. golaha senatka ayaa bishii hore ansixiyey qorshaha kaabayaasha dhaqaalaha kadib markii kontanka xubnood ee xisbiga dimuqraadiga u matasha senatka ay taageero ka heleen 19 mudane oo jamhuuri ah oo aqbalay meelmarinta mashruuca madaxweyne biden. mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha oo ku dhowaad nus ka mid ah ay qarash garaynayso dowladda ayaa ogolaanaya in dayactir lagu sameeyo waddooyinka qadiimiga ah, in la ballaariyo adeegyada internetka ee dhulka baadiyaha ah, iyo in la beddelo nidaamka duqa ah ee tubooyinka qaada biyaha nadiifka ah. waxaa kaloo ku jira qorshahan in la kobciyo nidaamka gaadiidka, la ballaariyo adeegyada tareenada iyo basaska, iyo in dayactir lagu sameeyo garoomada diyaaradaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah. ورقد أي حد شلي قدر تفهمها أقل كوكيلة ده وحي بلوسي سدوا كلا كحستي إنه جامياشة أقل كأي مضحدة إذا كتهاي أي كلا حاجون يان قلها سنة كأيو حبناها أقل كعد صورت قلني ماذا ستي الله مال مرين لها ورشكلة أو هرمرينيد أو أي كبحي شلع عقدا نسدح لبعشان تريليان أو دولار كمريكن كا مشروع عاسي حجمي قوين مدحوين بايدن أي كوكب من مشاريع هرمرينيد أو أوجه الرأي قرشي بلاش اللي وقد لقى يوحنا ندع رورته مشروع وحبرشده بلاش كعه كولاجيد دولده إن لبلاريه نظام كدريال كعافمات كيادت كواوين هي عرورته إن لعقو لقولد دقاء لموسى ما ينت إسبدل كعمل ده الهلو قرشيها نوحا سيدو كلاقيب كعه إسبدل لقوسمه شرعيق سعدال كيو إن لا يرأيو قرشك الدوين كي دقاتير تسو قرآن حسي شيء دربه وحا صبحايا مدنيال اي حتى كجران ديمقراطيين تقول شيء ان اي سنتا غير دونين لعكتا بدن اي كوب حيسا مشاريع داسي
مهد ساند نور حسن نور بخاري ونالسو عدسين ايور بحنتا سي اي في ويدو كد يارسي شرعيقا كابياش ردقالها مريكن كا ايو مانتك الدو ذيو اقل كا كونغرس كمريكن كا وربحن تاسي وحا كجري معلومات اي سوقد بيين وكالا ده ورر كا رويترس ايو اي بي markana degsiyal waxaan idin soo gudbinaynaa barnaamijkii qurba joogta oo inala socodsiinayo Hussein Noor Haaji
kulanti waan degsiyal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dowrka Soomaalida Jarmalka ee doorashooyinka dalkaasi haddii shiray ahayd ay doorashooyin ka dhaceen dalkaasi balse natiijada kama dambeyska ah ayaa lagu dhawaaqi doonaa caawiye wixii ka dambeeya Soomaali badan ayaa sanadihii u dambeeyay tagay dalkaasi qarkood ayaa helay fursad ay ku codayaan maadaama ay haystaan dhalashada dalkaasi Jarmalka Ahmed Abdullah Ahmed oo ku magac dheer Ahmed Kadiye waa arday iyo xubin ka tirsan golaha ajaanibta ee magaalada Kassel iyo gobolka Hessen Ahmed wuxuu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada wuxuuna kamid yahay Soomaalida u soo ragashay inay codkooda dhiibtaan maran qadka taleefanka kula xiriiray ayaa markii hore weydiiyay inuu sharaxaad kooban naga siiyo doorashada
Hussein waa mahadsantahay adigii nigeestaasha qiimaha badan doorashada baarlamaanka federaalka ee Jarmalka ee maanta dhacday waxay ahayd mid aad u adag oo tartankeeduna uu cuslaa waxa tartamayay 47 xisbi iyo musharrixiin xildhibaano ah oo ay tiradooda 6211 ay gaaraysay markii ugu horeysayna waxa musharrixiinta kamid ahaa gabar Soomaali ah ومجعيدو يحين نوحا شريف علي وحزبيق بديحا كسعتي مجالة فولدة وقبل كهيسن جوكتا وحاسدو كلا السنة كان دورشد وجي كلاوية ليوا انجلا ميركل وعن السنة كان السو شريحين ميركل دل كان جرمالك اللحي طمان سنعيه قامينيسي أفر مر نهوري ايا لوسو درتي وحين الشيكتا اني كفري سندوم سياسة اسبوعية كدب ماركي بان كانت يزيد دورشد لوسو لاتانة حزبيق SPD ايا عاو دبالده كجيرو xisbiyada lamaanaha ah ee CDU iyo CSU waa xisbiga hadda ee Merkel ka tirsan tahay waxa ku dhacday khasaare la dareemi karo sida ay wax u muuqdaan hal iyo laba xisbi kaliya xataa aqaliyad ma heli doonaan marka xisbigii doonaya inuu hoggaamiyaha Jarmalka soo socda asiga ka yimaado waa inuu ugu yaraan xukuumad baxwadaag ah laba xisbi oo kala la dhisaa si aqaliyada baarlamaanka uu helo taasina runtii wada hadalo iyo heshiis ayay u baahan tahay waxayna qaadan kartaa dhowr isbuuc oo soo socda
maadaama sida Ahmed Bow sheegay markii ugu horeysay gabar Soomaali ah ay u tartamayso xubin ka mid ah baarlamaanka hadaba waa sidee dowlka Soomaalida ee doorashooyinka mise yihiin kuwa wacyi fiican ka haysta muhiimadda uu codkoodu leeyahay waa kan tahliil Olaad Xasan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Erfurt ee bartamaha dalkaasi Jarmalka kana shaqeeya arrimaha bulshada oo aan kula xiriiray qadka taleefanka
Hussein aad baad u mahadsantahay marka aad eegto Soomaalida dalkan tir ahaan kuma badna marka loo barbardhigo dalalka kale ee Yurubta laakiin si guud Soomaalida dalkan Jarmalka degan wax badan ma dooriyaan Soomaalida qurbaha kale ku nool marka aan ka hadlayno codaynta doorashooyinka dad waxaa jira codaynta fursad u arka qaar ma aaminsana in codkooda uu isbedel keenin karo qaar kood safka codka loo galaayo ayay ka waxsadaan oo ma jecla walow dalkan Jarmalka dadka xaq u leh codaynta ay todobaadyo ka hor codkooda boos ahaan ugu diri karaan taasoo qofka waqti iyo energy badan u badbaadinaysa dadka dalka ku koray ee Soomaalida ah ama ku dhashay iyo dadka muddada dheer degan ee dhalashooyinka haysta wacyigooda marka aad eegto uu ka sarreeyaa dadka sanadihii dambe dhalashada qaatay inkastoo ay jiray karaan dad xiiseynaya inay tijaabiyaan fursada ay jinsiyada cusub ee ay heleen u siisay codeynta doorashooyinka dalkan.
Ahmed Kadiyo wuxuu tilmaamay in Soomaalidu ay hadda ku baraarugayaan muhiimadda ay leedahay codeynta iyo ka qaybgalka siyaasadda. Soomaalida dalkan Jarmalka degan ee jinsiyada Jarmalka haysata waqti xadarkan aad uma badno, balse ayadoo ay sidaas tahay ayaa waxaa markii ugu horeysay dalkan Jarmalka iska sharaxday oo inay baarlamaanka federaalka ee xaruntiisa Berlin tahay ka mid noqoto u istaagtay Nuuxa Shariif Cali oo ah gabar musharax ah oo Soomaali ah, xisbiga bidixana ka socotay. Natiijadeedan insha Allah maalmaha soo socda ayaa si kama dambeysa loo ogaan doonaa. Dhanka codeynta Soomaalida way codeeyeen, wayna isku tilmaamaan in xisbiyada ajaanibta iyo soo galootiga u furfuran loo cadeeyo si walba markaasi ay u tirayihiin Soomaalida jinsiyada Jarmalka haysata.
Soomaalida dalka Jarmalka ayaa maalmahan dambe laga soo warinayay dhibaatooyin la xiriira dilal toorey loo adeegsaday. Dad badan waxay rumaysan yihiin in dhibaatooyinkaasi ay ugu wacan tahay cudurrada maskaxda, isla hadal ku dhaca dhalinyarada marka ay sharciga dalkaasi waayaan, shaqo la'aan iyo arrimo kale. Sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin aanan inta badan dibadda u soo bixin oo Soomaalida dalkaasi ay ka cawdaan oo la xiriira aqoonsiga waraaqaha ama dokumentiyada Soomaaliya. Haddaba Axmed Kadiye ayaan mar kale weydiiyey rajada Soomaalida ay ka qabaan in dowladda cusub ay wax ka qaban doonto dhibaatooyinkaasi.
Nabti waxay u badan tahay inaysan wax badan iska bedeli doonin siyaasad ahaan arrinkaas, waayo dowladda cusub ee la soo dooran doono waxaa horyaala arrimo badan oo waaweyn oo ay shacabka Jarmalkaba ay tabanayaan. Inkastoo amniga uu qayb ka yahay mas'alada ah xusteyna ee amniga iyo soo galootiga hoos imaanayso siyaasad ahaan, balse arrintan waa mid marka koowaad bulshada Soomaaliyeed iyo degmooyinka iyo gobolada inay u kacaan ay tahay, kadibna markaasi xukuumadda federaalka ah ee Berlin xarunteedu tahay waxa ay ka qaban karta la eego. Dhanka aqoonsiga warqadaha Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa insha Allah in Soomaalida ay abaabul fiican la imaan doonaan, culaysyada haystana ay xukuumadda soo socota kala hadli doonaan, inkastoo mar walba tilaabada safaaradda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya loo baahan yahay, waayo warqadahaasi aqoonsiga ah ee gobolada qaar ee Jarmalka ah ay diidan yihiin waa kuwa ay markii horeba dowladda Soomaaliya soo saartay.
Maadaama Soomaalida qurbaha ay hadda fahmayaan muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo halka go'aamada lagu gaarayo, waa sidee rajada Soomaalida dalka Jarmalka ee mustaqbalka dhow? Waa kan mar kale tahliil Colaad Xasan.
Tartanka Nuuxa Shariif Cali ee baarlamaanka Jarmalka ayaa bilow iyo dhiirigelin muujinaysa in Soomaalida ay ka qaybgalka siyaasadda dalkan fursad weyn u heli karaan. Waa tusaale dhiirigelin ah oo Soomaalida dalkan jinsiyadda Jarmalka haysta u furan. Marka aad eegto dadkii soo galay dhawaarahan, sidoo kale Soomaalida ilaa laba jiil ama ka badan dalkan degan iyo siyaasadda dalkan oo ah mid furfuran, waxay bidhaamin kartaa in Soomaalida ay kaalin ka ciyaari karto siyaasadda dalka Jarmalka sanadaha soo socda. Marka si guud fursada oo ay u furan tahay Soomaalida, iyagaa laga rabaa inay dadaalkooda iyo kaalintooda bulshada ay muujiyaan si ay ugu diyaaraan dadkooda matalaad ugu noqdaan.
Dhegeystayaal, intaasi aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dowrka Soomaalida Jarmalka ee doorashooyinka dalkaasi. Intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe, halkaad kala socotaana waa V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed.
Anti waxaan u wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa wali taagan. Waxaa dhawaan fashilantay waawantii maalmihii la soo dhaafay laga dhaxwaday labada mas'uul. Haddaba ismariwaaga taagan ma saameynaysa geedi socodka doorashada dalka? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Mukhtar.
Waan ku salaamayaa Zeynab adiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ayna dhageysanayaan. Aragtidayda haddaan ka hadlo, wax saameyn ah kuma yeelanayo sababtoo ah iyadoo khilaafkii hore u socday ayaa doorashooyinkii Hirshabeelle la dhacayeen, maamulada Soomaaliland iyo Banaadirigana loo qorsheeyay,
doorashada waxaan rabaa inaan umada u sheego doorashada waxa ay ka dhacaysaa maaha Muqdisho oo kaliya waxa ay ka dhacaysaa maamul goboleedyada dhan dhamaantooda wax saameyn kuma yeelanayo gobolka Banaadir ama khilaafka dhaxyaalo madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhamaaday iyo xukuumadda
Nuur Sheekh Cusmaan muranka u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha saameyn ma ku yeelanaya geedi socodka doorashada Soomaaliya
Sayni baad baad mahadsantahay waxa weeyaan saaxiibkay gariiqaanka aad baan u salaamayaa waxa weeyi saameyn way ku yeelanaysaa doorashada waxa weeyi ragan maanta wadanka ku loolamaya waxa loolanku ka dhaxeeya waxa weeyi waa doorashada iyo qofas uu ku soo bixi lahaa way waxa lagu loolamayo marka waxa weeyi waa ku yeelanaya baan isleeyahay boqolkiiba boqol laakiin shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka wadankan maal gashata ayaa waxa u taala qofkii maaragtay carqalad ku wada wadanka oo aan maaragtay fahamsan waxan waxa ay yihiin iyo qaabkay u socdaan iyo doorashada cidda iskale inay hagto inay dadajiso bulshada Soomaaliyeed waxu qabato maanta xilligi heedaha dawladdu waqtigooda u dhamaaday ee cidda haysata mandate oo la isla ogol yahay maamul goboleedyada iyo ay isla ogol yihiin maaragtay musharaxiinta iyo beesha caalamkuna ay makhraati ka ahayd oo goobjoog ay ka ahayd waa waxa la doonayaa in hawsha lala garab galo laguna fududeeyo cidii carqalad ku wadana ee dhinac looga soo wada jeedsado maanta waxaan ognahay shan bilood ka hor arintii dhacday oo kale hadii khilaaf yimaado khilaafka waxa ku xigaya in gacan ka hadal yimaado dhibkaas marka intaan la gaarin waxa haboon saameyn buu ku yeelanaya doorashada oo waxa weey waliba mid aan la qiimeyn karin buu ku yeelanaya hadan la isqabannin oo qofka xaq u leh in wadanka maaragtay hagidiisa iyo maaragtay barnaamijyadiisa habsami u socodkiisa inuu hagaajiyo ka fikiraya hadan la garab siinin qofka kalena aan la dhihin warjoog aan la dhihin waxba noo toosi ma hayaan marka waxaan is leeyahay boqolkiiba boqol saameyn bay ku yeelanaysa
hadii aan dib kugu soo laabto gariiqaan muqtar waa degaysanaysa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inay saameyn ku yeelanayso nidaamka doorashada ay ku socotay hadii aan xal degdeg ah loo helin adiga sideed u aragtaa doodiisa
Seen waa ku mahadsantahay walaalkay Nuur fikirkiisa waxaan rabaa inaan mar kale aan cadeeyo xukuumadda iyada ayaa loo xilsaaray arrimaha doorashooyinka iyo xilgaarsiinta intay ka dhalanayso xukuumad kale cusub haddaad fiirsaan dastuurka 103 xukuumadda ayaa awooddaas iska leh haddaad fiiriso qodobada 99-aad dastuurka xarafkiisa F xukuumadda iyada mas-uuliyad ka ah amniga iyo wadanka xaaladiisa marnaba aniga ma filayo in khilaaf labadooda saameyn inuu yeelanayo waayo haddaad shari aad aragtaan amisonti unki booliiska soomaaliyeed ciidamadii oo dhan waa tii ra'iisul wasaaraha la shiraayeen awaamiirtana ay ka qaateen doorashadana ay dhaceyso iyadoo saas oo kale khilaaf xoogin jir waa tii hirshabelle saas oo kale ka dhacday oo daahfurnaan ka dhacdo wax khilaaf aysan yeelan fikirka uu saaxiibkay Nuur sheegay uu leeyahay khilaaf baa imaanayo aniga ma qabo fikirkaas waayo khilaafkan marnaba saameyn kuma yeelanayo mida xigto hadda waxaa laga hadlayaa aqalkii sare doorashooyinka hadii la aadayo waa maamul goboleedyada ayaa la aadayaa maamul goboleedyadana xagga doorashada khilaafku wax uu yaal waa Muqdisho waa waxa weeyaan mudduxuleedka madaxweynaha xilligiisa dhamaaday iyo xukuumad xilli haysato mandate haysato sifo sharciga ku haysato ku galayso marnaba isma keenaya inay sharci oo haysto inaan sharci haysan inay dood wada qabtaan ay dhahaan doorashada faragelin ku sameynaya meel uu qaanuunku siinayo ma shir marnaba madaxweynaha mudduxuleedkiisa dhamaaday taa waxaanu arkaa fooda uu rabay inuu aqbaleeyo doorashooyinka iyo hanaanka wanaagsan oo uu wada ra'iisul wasaaraha
haye Nuur
waxa weeye horta gariiqaane waxaad ogaataa waxa weeye oo ku yeelanaysa waxay ugu yeelanaysa horta doorashada waxa mixwarka meesha lagu dagaalamayo waxa weeye waa qofka lead gareynaya hoggaanka way qofka hoggaaminaya doorashada maadaama xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku dhacsan yihiin isku dhacooda maxaa sababi kara maxaa keeni kara waxa weeye isku dhaca waxa sababi kara baawarka iyo awoodda waxa weeye lagu loolamayo oo ah ragga soo baxaya xildhibaanada
رجع أقل كسر صوب بحي هذا وحنا قلنا هاي مره روح الله بحنا أقل كسر إنه صار لما يستلمه وح عقبض كنا قنية أهرت أجن وخلاف كل بدم بسون سوق هذا نحجله وين هذه مركا أين سامين كويلني إن مح كين كرب أهرت وين سامين وكويل أنا إسا صوبته أقوي إنه أقويل أنا إسا وحي تاي ماشان وحوي وح جوجت ضد شخصية هذا وضن الجار أكل حلوي هي هذا وقت جاد ولا ماضي واللي بيربي مر هو رأيني أرين تاني يبو فضوديان أو هوشان إقفتان إقبون وعيين كفش المي إما أنت هذانا إسكود يي وضن كدور شدي سي يا بس مسؤول كيس إني عرقلي عرقلديان يا كوا عقبت أو حوي عقبت داسنا وحي أوبا هانتا إنسي فرصة ما يسال لوجو جد بوي سيان قانك هذا اللهين أو نبلهين أو شعب كصومالي دول نبلهين وحيلينين dadkiin markaas iyagii dhibaato aan u gaarsiinayn oo waxyeelo keenay in looga gudbo la rabaa cid carqalad ku noqoto caqabad ku noqotana dhinac looga wada arko oo beesha caalamka loo sheego la yiraahdo arsamada socodkii dadkan baa caqabad ku caqabadi way joogtaa wayna taagan tahay sida gariiqaanka uu qabana anigu waxa weey ma aaminsani saameynta ugu weyn sababtoo ah waxa weey hadaa si fiican ugu dhagaad u dhabagashood u fiirisid arinta waxa la isku haysta waxa weey waa doorashada iyo dadka soo baxaya iyo waxa weey xilibanada iyo senatorada way waxa la isku haysta wax kale hadda meesha yaala maba jiraan way marka saameyntaas way muuqataa waxaan leeyahay degar yaqaanay waxa weey baasha inaad ka rusheegtid baa laga rabaa oo meesha weey laga tanaad martid wa
biqan muxtar waad maqleysa hadalkan nur maxaad ka dhihi lahayd
walaal waan maqlay waana dhageystay waana mar labaad ugu mahadnaqaya walaalkii nur aragtidiisa laakiin waxaan rabaa mid inaan u sheego madaxweynaha warqado badan ayuu iska daba qoray oo awooddiisa meesha ugu dambeysay uu isticmaalay oo madaxweynadkiisa dhamaaday ilaa iyo heer uu yiraahdo waxaan hakiyay ra-iisul wasaaraha awooddiisa waxaan magacaabay nabad sugidda waxaan wuxuu sameeyey warqado oo habeenkii lix saac isku soo qorqoray intaba wax duuq u dhahay iyo ma jiro waataad aragtay idaacadaha iyo telefishinada laga mamnuucay madaxweynaha mudaxweynadkiisa dhamaaday intaasna ra-iisul wasaaraha isaga dan uu ka leeyahay qaas ee ma jirto wax soo baxay iyo waxaan soo bixin waxa uu rabay keliya waxay tahay in daahfurnaan iyo doorasho xalaal ee ka dhacdo madaxweynahana waxa weeye musharax weeye waxa uu rabaa in isaga xildhibaano gooni inuu soo saarto taa micnaheeda sifo sharci ah uu faragelin uu ku sameeyey meesha awooddeeda ma jirto waayo madaxweynadiisu wuu dhamaaday awood uu wax samayn karo mise awood uu ku faragelin karo doorashada ama meel uu wax ku samayn karaana jirinbo sababto ah awooda ugu dambeysa kaarka ugu dambeysa oo isticmaali kara waxay ahayd qodobo wuxuu soo qaatay 1987 102 oo intaba ku sheegay uu leeyahay waxaa heerka ka hakiyay ra-iisul wasaare shuuqna wax u dhahay ma jiro shaqooyinkana sidii ku socdaan maaha in uu awaamiirtiisa iyo annaga ma qaadan dimuqraad waxaanahay federalism federalism saddex golo ayaa hogaamiya golaha shacabka golaha fulinta iyo golaha garsoorka golaha fulinta haddana uu xil saaran oo dastuurka siinay 103 in doorasho ee xil gaarsiin ay sameyso nuur saaxiib aniga fikirka aad qartid ma qabo doorashada way soconay si fiican ay ku dhamaanayaan wax ciladna hor istaagaya ma jiro
kasiina ya nur sheekh usmaan
waxa weeye saynab horta waxa weeye walaalkay waxaan rabaa inaan xusuusiyo maxaa keenay baarlamaanka Soomaaliya waqtigiisa haduu dhamaaday maanta wax hadal oo dambe hadii laga soo tago 5 bilood ka hor maalintii la yiri muddo kordhin baa loo sameynaya madaxweynaha oo waxa weeye ay ka soo wareegtay hadda 5 bilood muddo ku dhow kadib baarlamaan hadlayo maadan arkin maanta sabab keeni karta in madaxweyne farmaajo uu warqada soo saaro isagii ra-iisul wasaaruhu isqabtaan la isdaba ordo khilaaf la muujiyo shacabkii la niyad dilo cadowgii shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan ku rafinaya waddanka dhexdiisa waxna laga qaban waayo hay'adaha dawladdu ay ku fashilmeen maanta jaanis la siiyo oo shacabkii Soomaaliyeed dhibanayaal xafiisyadii dawladda ay u noqdaan maxaa keeni kara waxa keeni kara shakhsigan mandate-ka la siiyay inaan waajibaadkiisa looga dambeynayn waxa la rabaa maanta in wadada saxda la maro ee labada xafiis haday isqabteen waa in mid la xiraaway waa in meesha caalamka lagu dacweeyaa la xiraa la joojiyaa inta doorashadu ka dhacayso oo wadanku iska raaciyo meel wanaagsan la isla jaan qaadayo waa in labada xafiis mid kamida uu meesha ka baxaa mar walba way ama shaqadii laga joojiyaa inta doorasho soo baxaysa baarlamaan dhameystiran soo baxaya gudoomiyadoodii ay dooranayaan hadii kale la ismeermeeriyo adeer waxa
waxaa meesha runta oo la isugu iimaanayo waxa weey shayga runta marna laga ma meermeere gariyaqaan waxa la doonaya saameyn bay ku yeelanaysa yaan la isin dhaatirin waxa la isku haysto oo loo ordayo waa doorashada nin aniga aan rabo aan soo haso baxo nin aan rabin hal reebo way shaqada wadanka ka socotaay waxa la haboon in runta la sheego la ataago in la isku dhaxrafto xafiisadii warqada la iska soo daba saaray kan ma magacaabi kartid wadanka amnigiisa khalkhal la galiyo wax natiijo ama keenayso
had la socotaan in waan waantii socotay maalmihii ugu dambeeyay ee natiijo la aan ku soo dhamaatay maxaad halku aragtaan si halkan looga dhaqaaqo dr muqtar
in xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha doorashada ka dhacday shabeelle korjigtiga uu hayay qaabkii quruxda badan ee u dhacday xukuumaddan runtii waxaan dhihilahay horu inay u socoto doorashadeeda ee sii wato oo daahfurnaanta ah ummadda soomaaliya waxay rabaan keliya cadaalad cadaalad keliya u baahan wax kale rabaan ma jirto
runtii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay garyaqaan sare dr muqtar nuur abuukar oo horey u soo noqday xeer ilaali ku-xigeenka qaranka iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay maadada siyaasadda ee xiriirka caalamiga inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned zeynab abuukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana waxaynu ku nasanaynaa codka maryan mursal ciise
mai senhor que aí a diga diga só Bariga milhi
codkaasi Maryan Mursal Xiise Bootan wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii caawaya dunida oo idinkaga imaanaysay Washington. Tani kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.